știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am găsit, sunt Beatrice Lospa și vă invit să urmăriți emisiunea Lumea religioasă azi. Invitatul meu de astăzi este pastorul Costi Gogonață. Bine ați revenit la Lumea religioasă.
Sunt încântat să fim din nou împreună.
Ieri România Ortodoxă s-a aflat în mare sărbătoare, vorba despre sărbătoarea de flori. E bine, Bazilica Pumro, site-ul oficial al Bisericii Ortodoxe, a publicat cu această ocazie un articol foarte interesant. Trebuie să vă fac o mărturisire, pastore Gogonață, în fiecare an după sau înainte de flori, mă uitam în presa cu gândul să văd anumite articole cu privire la această sărbătoare și cele mai multe dintre ele erau de tipul ce să nu faci de flori. Iată că Gheorghe Angel este, se pare, un jurnalist al site-ului oficial al Bisericii Ortodoxe, Bazilica.ro, se hotărăște să ia un interviu interesant preotului Răzvan Ionescu și să ia câteva dintre aceste superstiții legate de sărbătoarea intrării Domnului în Ierusalim. Și sunt foarte interesante, desigur, răspunsurile acestui părinte. Vreau să spun câte ceva despre cel care este intervievat. Este vorba despre Răzvan Andrei Ionescu. Este paroh al Parohiei Ortodoxe Române, Sfintele Parascheva și Genoveva, din Paris. Are funcția de consilier permanent în Mitropolia Ortodoxă Română pentru Europa Occidentală și Meridională. Este membru în Comisia Teologică a Adunării Episcopilor Ortodoxi din Franța. Coordonează Direcția Teologie Ortodoxă și Știință din cadrul Centrului Ortodox de Studii și Cercetare Dumitru Stăniloae. Desigur, este vorba despre secția de la Paris. Este coordonator al grupului de inițiativă privind relația între teologie și știință în cadrul Academiei Oamenilor de Știință din România. Este licențiat și are un master în domeniul teologiei ortodoxe, atât la București cât și la Paris. Și de asemenea este și doctorand în teologie ortodoxă. Deci avem de-a face cu o persoană care studiază, care este deosebit de analitică și care în sfârșit se aliniază și ia startul într-un dialog care este chiar interesant și îl apreciez din tot sufletul. Așadar, cam asta ar fi ceea ce urmează să discutăm. Cum ați perceput această inițiativă?
Este ieșită dintr-un tipar clasic. Ceea ce m-a frapat este franchețea cu care acest preot, pe care îl apreciez, a pus punctul pe i și a încercat să dea o nouă conotație sărbătorii până la urmă. Este o sărbătoare foarte cunoscută în Biserica Ortodoxă, este o sărbătoare apreciată, sunt foarte mulți oameni care poartă nume de flori, ceea ce denotă o apropiere a oamenilor față de contextul acesta, în egală măsură în care ea vine ca un moment de dinaintea Paștelui, o zi dedicată cu o săptămână dinaintea Paștelui bine conturată în timp. De asemenea, acum se dă dezlegare la pește pentru cei care au ținut postul Paștelui. Este un moment de trecere spre ceea ce înseamnă sărbătoarea în sine a momentului morții și învierii Mântuitorului Iisus Hristos în tradiția ortodoxă, preluată ca și concept din ceea ce înseamnă Sfânta Scriptură. Atunci când privim spre sărbătoarea aceasta, ea comemorează un eveniment menționat de către toate cele patru evanghelii, în Matei 21, în Marcu 11, în Luca 19, în Ioan 12, și anume intrarea triumfală a lui Iisus în Ierusalim în zilele de dinaintea patimilor. De aceea este plasată cu o săptămână înainte de momentul Paștelui Ortodox. Creștinii interpretează adesea un pasaj din cartea lui Zaharia ca pe o profeție care a fost îndeplinită la intrarea triumfală a lui Iisus în Ierusalim. Este vorba despre profeția făcută de Zaharia în capitolul 9, de la versetul 9 la versetul 10, pe care am să le citesc. Saltă de veselie fiica Sionului, strică de bucurie fiica Ierusalimului, iată că împăratul tău vine la tine, el este neprihănit și biruitor, smerit și călare pe un măgar, pe un mânz, pe mânzul unei măgărițe. Voi nimici carele de război și caii din Ierusalim și arcurile de război vor fi nimicite, el va vesti neamurilor pacea și va stăpâni de la o mare la cealaltă și de la râu până la marginile pământului. Această afirmație se bazează faptul că atunci când Iisus Hristos a intrat în Ierusalim, de fapt a fost o împlinire a profeției de a intra călare pe un măgăruș. În egală măsură în care găsim în Sfânta Scriptură, în Marcu, citesc de data aceasta, capitolul 11, versetul 8, mulți oameni își așterneau hainele pe drum, iar alții presărau ramuri pe care le tăiaseră de pe câmp. De aici ideea sărbătorii floriilor, ramurile acestea au devenit în contemporaneitate acele ramuri de salcie pe care oamenii le iau de la biserică, merg cu ele să le sfințească, tocmai în ideea în care să împlinească ceea ce s-a întâmplat în momentul în care Iisus a intrat în Ierusalim călare pe un măgăruș.
Așa cum spuneam, pentru Bazilica Puros, site-ul oficial al Bisericii Ortodoxe, Gheorghe Angel ia un interviu preotului Răzvan Ionescu și încearcă să selecteze câteva superstiții legate de sărbătoarea aceasta a floriilor. Dau citire câtorva superstiții, se spune că persoanele care își uită morții în ziua de flori, adică nu le îngrijesc mormintele și nu le pun o ramură de salcie, nu vor avea parte de sprijin la bătrânețe. Sau oamenii zgârciți care nu dau de pomam în celor necăjiți se vor umple de bube și pistrui. Unele sunt chiar simpatice. Chiar dacă este post în duminica floriilor, este deslegare la pește. Carnea de pește mâncată în această zi, aceasta este o superstiție, desigur, are atributul de a vindeca și alina bolile trupești. Așa se crede. În plus, se spune că cei care mănâncă pește în ziua de flori au șanse mari de lecuire. În schimb, cei care nu cinstesc cum se cuvine această sărbătoare, iar se umplu de pistrui. Un alt obicei este ca la miezul nopții să se fiarbă busuioc în apă și în această fiertură să te speli pe cap pentru a avea un păr sănătos și frumos. Astfel însă, în Muntenia, se credea că cei care se spală pe cap în ziua de flori vor albi, devenind asemenea copacilor care înfloresc în această duminică. Ei bine, acestea sunt superstițiile selectate chiar de autorul articolului, oferite acestui preot, Răzvan Ionescu, iar răspunsul este într-adevăr foarte, foarte plăcut de citit și se încadrează în exact ceea ce dumneavoastră ați spus, dorința acestui preot de a îndrepta privirile, practic, către conotația spirituală, biblică și mai puțin asupra ceea ce distrage total atenția. Probabil că foarte mulți dintre cei care au sărbătorit ieri floriile puțin au știut despre conotația spirituală. Ei, acest preot dorește foarte mult prin acest mesaj publicat, codată spun, pe site-ul oficial al Bisericii Ortodoxe să atragă atenția asupra esențialului. Acum, eu am o întrebare. Este într-adevăr că aceste superstiții se nasc într-o biserică în care așează la egalitate tradiția numită sfântă de Biblie. Și atunci mă întreb, nu este aproape natural să se nască astfel de superstiții? E o luptă grea Bisericii Ortodoxe dacă se decide să elimine superstițiile acestea și să atace așa de frontal cum a făcut-o acest părinte pe care realmente îl felicit. Este o inițiativă într-adevăr interesantă și mai rar întâlnită în cadrul Bisericii Ortodoxe.
Așa este. Atunci când pui tradiția în egală măsură cu Biblia, există o tendință naturală a omului să aducă în cultura lui religioasă și alte învățături. Unele dintre ele dintr-o zonă foarte gri, ba mai mult, într-o zonă în care există nisipuri mișcătoare, iar preoții în sine nu mai pot stăpâni astfel de tradiții. De fapt, dacă mergem în istoria a ceea ce înseamnă toate aceste practici în Biserica Ortodoxă, ele vin din păgânism și sunt adoptate fără preget în majoritatea sărbătorilor ortodoxe. Aici fac referire și la Crăciun, fac referire și la momentul Paștelui, fac referire și la momentul de mormântare, fac referire și la cultul morților, fac referire și la momentul de căsătorie, în care tradiția ortodoxă este îmbinată cu foarte multe superstiții pe care oamenii le transmit din generație în generație. De fapt, dacă vreți, există o doamnă specializată în fiecare context de genul acesta, care știe să readucă în prim plan de fiecare dată aceste superstiții pe care ea le-a moștenit de la mama ei, de la bunica ei și așa mai departe, se transmit din gură în gură către toți oamenii.
Da, sunt tot felul de emisiuni și tot felul de interviuri, articole în aceste perioade.
Așa este.
Și apar aceste superstiții, sigur, întotdeauna le citim cu zâmbetul pe buză, însă în realitate ele se perpetuează.
Exact, și sunt puse în practică ori de câte ori.
Da,
participăm la evenimente de genul acesta. Vreau să vă spun că Sfânta Scriptură, însuși Mântuitorul Iisus Hristos, a atras atenția cu privire la aceste aspecte. Cuvintele datina bătrânilor care apar în Vechiul Testament și predanie folosite de Biblie prin traducerea cuvântului grecesc paradosis, și aici vorbesc și despre Noul Testament în mod special, are următoarele semnificații. A da peste predarea orașelor pe de cealaltă parte, o a doua semnificație, ceva dat peste sau transmis prin cuvânt oral sau scris, și nu în ultimul rând, tradiție prin instrucțiune, narațiune sau învățătură. Cuvântul are într-adevăr un sens larg, dar ca orice alt cuvânt își trage semnificația din contextul în care el este folosit. De aceea vedem rând pe rând toate pasajele din Noul Testament unde este folosit acest cuvânt, nu face altceva decât să transmită ceea ce de fapt Dumnezeu dorește. Avem contextul acesta pe care vreau să-l citesc, următorul pasaj în Matei 15, de la 1 la 9, în care Mântuitorul spune așa: atunci niște farisei și niște cărturari din Ierusalim au venit la Iisus și i-au zis: pentru ce calcă ucenicii tăi datina bătrânilor? Căci nu spală mâinile când mănâncă. Drept răspuns, el le-a zis: dar voi de ce călcați porunca lui Dumnezeu în folosul datinii voastre? Căci Dumnezeu a zis: cinstește pe tatăl tău și pe mama ta. Și cine va grăi de rău pe tatăl său sau pe mama sa să fie pedepsit negreșit cu moartea. Dar voi ziceți: cine va zice tatălui său sau mamei sale: oricu ce te-aș putea ajuta l-am închinat unui Dumnezeu, nu mai este ținut să cinstească pe tatăl său și pe mama sa. Și ați desființat astfel cuvântul lui Dumnezeu în folosul datinii voastre. Fățarnicilor, bine a prorocit Isaia despre voi când a zis: norodul acesta se apropie de mine cu gura și mă cinstește cu buzele, dar inima lui este departe de mine. Degeaba mă cinstesc ei învățând ca învățături niște porunci omenești. Este unul dintre pasajele la care fac referire. Citim în egală măsură în Marcu 7, apoi în 1 Corinteni 11, în Galateni 1, în Coloseni 2, în 2 Tesaloniceni 2. Sunt pasaje reluate și de Apostolul Pavel, în care atrage atenția cu privire la punerea poruncilor omenești sau datinii bătrânilor pe același calapod cu Sfânta Scriptură, cu poruncile lui Dumnezeu. Datina bătrânilor este o invenție a oamenilor și sunt porunci omenești. Fariseii din perioada respectivă călcau porunca lui Dumnezeu în folosul datinilor. Iisus învinuiește pe farisei pentru faptul că ei au desființat cuvântul lui Dumnezeu în folosul datinei lor, în folosul tradiției lor. Ceea ce apreciez la preotul Ionescu este tocmai acest curaj de a defalca lucrurile și de a pune în
și de a pune
plan
și întrebări foarte curajoase. Dați-mi voie să citez dintr-un răspuns al lui. Sigur, este ultima întrebare a jurnalistului, îi punea, desigur, în față un alt obicei, o altă tradiție, așa, și îi spunea, un alt obicei este că la miezul nopții să se fiarbă busuioc cu apă și cu această fiertură să te speli pe cap. La care el spune, oare la ce folosește o asemenea credință? Nu deturnează ea mai curând atenția de la adevărata înțelegere a sărbătorii?
Până la urmă, aceasta este o întrebare esențială.
Asta este o întrebare esențială. Extra.
Ce ne dorim noi, da, de fapt să facem?
Noi, oamenii, creștinii, ce vrem de fapt?
Să comemorăm ceea ce s-a întâmplat în momentul acela, să ne amintim faptul că Mântuitorul Iisus Hristos a intrat într-un mod umil în Ierusalim.
Asta ar trebui, practic, că, într-o sărbătoare să,
exact,
facem.
Exact. Să ne amintim faptul că Mântuitorul Iisus Hristos nu a căutat niciodată să fie un lider politic, ci din contră să schimbe sufletele oamenilor și să transmită dragoste și iubire. Până la urmă, ce este mai important? Să facem din sărbătoarea asta, aceasta, un loc în care Hristos să se găsească în inima noastră sau un moment în care să dănțuim, să ne îmbătăm, să aducem în prim plan evenimente de genul acesta în care să ne spălăm cu fierturi, să încercăm să mâncăm pește pentru că acesta ne-ar vindeca. La un moment dat am apreciat foarte mult ce spune preotul Ionescu în contextul acesta al mâncării peștelui. El spune așa, unii spun că dezlegăm la pește pentru că Hristos însuși a mâncat pește în această zi. El spune tranșant, nu știm ce a mâncat, de fapt. Dar dezlegarea obișnuită a bisericii e peștele în tot cursul anului și nu poate fi peștele acesta vindecător, ci însuși Domnul e sursa vieții și sănătății. La El singur să cerem sănătate, nu la o mâncare anume, fie ea și în zi de sărbătoare. Până la urmă,
da,
din nou
absolut
pune punctul
și
pe
exact.
Ei. Pentru că sănătatea ne este dată de Hristos și nu de mâncarea aceea. Până la urmă, dependența de Hristos este importantă și nu o apropiere de o anumită înțelegere trunchiată a unui moment din sărbătoarea respectivă.
Și îmi place și răspunsul la o altă, să spunem, tradiție. Oamenii zgârciși care nu dau de pomană celor necăjiți se vor umple de bube și pistrui, iar el răspune, e nostim să faci din Domnul un pedepsitor, distribuitor de pistrui și bube. Nu e Domnul Hristos acesta, ci rodul fanteziei neteologice a unora sau altora.
Ceea ce spune el aici, subliniez, rodul fanteziei neteologice.
Da.
Cu alte cuvinte, rodul imaginației umane care este departe de Sfânta Scriptură. Până la urmă, el trimite pe cititor, pe credinciosul ortodox să citească Sfânta Scriptură și să vadă cine este de fapt Hristos, ce a însemnat pentru el sărbătoarea respectivă, ce a însemnat pentru el intrarea în Ierusalim, ce a însemnat pentru el transmiterea unor valori către credincioși, către oamenii care îl urmau și îi erau aproape. De fapt, el transmite mesajul acela pe care l-am amintit și mai devreme către ucenicii lui care credeau că el va deveni un nou împărat în Iudeea și el spune, nu am venit pentru așa ceva. Eu am venit să aduc mântuire întregii lumi. Mie nu-mi trebuie onoarea de vremelnică a acestei comunități. Până la urmă, ceea ce sunt eu, sunt Fiul de Dumnezeu, am intrat în Ierusalim pentru a transmite un mesaj clar prin care îmi doresc ca întreaga lume să fie mântuită, să aibă o capacitate de a transmite dragoste față de cei din jur într-o permanență smerenie, pentru că până la urmă este esența tuturor lucrurilor. O relație bazată pe demnitate pune punctul pe ei în felul în care îl privim pe Hristos și îl aducem în viața noastră.
Da, dintr-o dată este un alt tip de mesaj, asta aș remarca în ocazia aceasta, atât pe site-ul bazilica.ro, este un mesaj absolut clar, neinterpretabil. Și ori de câte ori un mesaj se adresează direct folosind surse biblice, el poate fi înțeles cu foarte multă ușurință. Sigur, poate că dacă serviciile religioase ortodoxe ar putea să se bucure mai mult de astfel de mesaje directe și cu referire la Biblie, probabil că enoriașii vor putea să înțeleagă și să ierarhizeze și să prioritizeze corect, astfel încât aceste glumițe, să spunem, că nu știu, le pot spune superstiții, glumițe, să nu mai ajungă la într-o zonă în care realmente se întâlnești că oamenii chiar o fac în serios. Sunt oameni la țară care chiar încearcă cumva, știți cum e și cu horoscopul, nimeni nu crede, dar toți îl ascultă, știți? Așa și cu superstițiile. Le zicem în glumă, dar vezi oameni care nu fac anumite lucruri. De ce? Păi nu e bine să se facă. Ne-a zis nouă la biserică
bunica
sau așa mai departe. Da.
Da, accentuez și eu și sunt încântat de faptul că de acum comunicarea sau prin acest articol comunicarea Bisericii Ortodoxe este mult mai aproape de a împlini nevoia credinciosului de a se apropia de Scriptură și acest fapt este încurajat de un om care a studiat în Occident, ceea ce mă face să cred că influența occidentală asupra ortodoxiei este de bun augur, iar mesaje de genul acesta ar trebui să fie mai dese, pentru că am citat și am căutat și pe site-ul doxologia.ro, este un portal ortodox în care se face diferența între creștinism și superstiție, între felul în care Biserica Ortodoxă încearcă să transmită valorile Scripturii așa cum le înțelege ea, și pe de cealaltă parte tradiția existentă în poporul român. Ceea ce înțeleg de aici este și faptul că acest portal pune accentul pe a merge spre Scriptură în detrimentul tradiției.
Uneori am senzația că parcă este o teamă a Bisericii Ortodoxă să-și trimită enoriașii către Scriptură. Iată un preot care face lucrul acesta și care sunt convinsă că va avea mult de câștigat din punctul acesta de vedere, atât în dreptul său ca și preot, dar și în dreptul bisericii pe care el trebuie să o păstorească, să spună așa ceva. Nu vrei să te duci, nu? La un om care te abordează direct, care îți răspunde direct. Așadar, e un exercițiu, eu aș considera că este un exercițiu foarte bun în ocazia aceasta. De asta am și vrut să comentăm. Un exercițiu care ar putea fi făcut inclusiv de către enoriașii bisericii ortodoxe, credincioșii ortodoxi. Pot să-și abordeze, cred că, foarte direct prin întrebări și preoții sper la rândul lor să intre în acest exercițiu, pentru că a pune întrebări este firesc, este normal. Nu mai poți să iei religia așa pentru că au citit-o alții, au studiat-o alții și e o carte închisă și totuși face parte și asta tot dintr-o superstiție. Lasă că știu ei.
Ei sunt oamenii cărții, ne spun ce avem de făcut.
E o chestiune de atitudine.
În trecutul istoric al poporului român, biserica reprezenta atât învățătura laică, dacă vreți, acolo învățau oamenii să citească, cât și învățătura biblică. Prin urmare, preotul era cel care avea carte, la el merg pentru a-mi spune ce am de făcut, pentru că...
S-a dus timpul ăla.
Exact, s-a dus timpul ăla, noi avem acces la Biblie și încurajez pe ascultătorii noștri, indiferent de confesiune, să deschidă Sfânta Scriptură, să caute singur în Sfânta Scriptură, să aibă atitudinea creștinilor din Berea, care atunci când Apostolul Pavel a mers la ei și le-a spus, le-a predicat din Scripturi, i-au mers acasă, au deschis cartea pentru a vedea dacă ceea ce le spune Apostolul Pavel este în concordanță cu ceea ce ei găsesc scris. De aceea este important ca ori de câte ori avem o atitudine sau alta, ne comportăm într-un anumit fel sau într-altul, să mergem la Scriptură, pentru că aceasta trebuie să fie sursa credinței noastre și a comportamentului nostru. Niciodată în Scriptură nu vom găsi informații care să denatureze învățătura ei de la o scoarță la alta. Până la urmă, Scriptura se completează, Scriptura aduce răspunsuri întrebărilor noastre. Obișnuiesc să spun că atâta timp cât adresăm întrebări, când suntem preocupați să le punem întrebările acestea fie interlocutorilor noștri, fie celor care ne sunt mentori spirituali, fie însuși lui Dumnezeu în rugăciune, nu facem altceva decât să dăm dovadă de o sănătate spirituală. În momentul în care vom înceta să mai punem întrebări, înseamnă că avem o problemă. O problemă gravă între noi și Dumnezeu. De aceea, dacă sunt ascultători ai noștri care sunt preocupați să adreseze întrebări, sunt emisiuni ale Speranța TV, ale Radio Vocea Speranței, care dau răspunsuri acestora, așa că îi încurajăm să întrebe, îi încurajăm și le suntem aproape.
Să aibă Biblie, să o citească,
exact.
Și să pună corect accentele când vorbim de sărbători. Da? Deci dacă ne hotărâm să serbăm ceva în care comemorează un eveniment, o situație, ceva măreț din viața Domnului Iisus Hristos, pe Dumnezeu lăsați în prim plan, atunci noi să facem lucrul acesta cu adevărat, adică să ne lăsăm pătrunși de ceea ce sărbăm.
Până la urmă, sărbătoarea religioasă are de-a face cu comemorarea unui anumit eveniment petrecut în Scriptură, petrecut în mod special în viața Mântuitorului Iisus Hristos. A ne aduce aminte de această de aceste evenimente nu face altceva decât să ne reconfirme credința pe care noi o avem față de Mântuitorul. Ele nu trebuie ancorate în timp, nu trebuie să fie aducătoare de idei care să ne ducă cu gândul că ele sunt mântuitoare pentru sufletul nostru, ci sunt doar comemorative. Amintirea a ceea ce au fost la un moment dat în Hristos pentru noi. Este ca atunci când Mântuitorul Iisus Hristos a reiterat ceea ce găsim scris și în Vechiul Testament, și anume în porunca a cincea, adu-ți aminte. Amintește-ți de părinții tăi în egală măsură în care să ne amintim de părintele bisericii creștine până la urmă, care este însuși Mântuitorul Iisus Hristos.
Aș vrea să vă mulțumesc pentru că ați fost astăzi aici, ne vom întâlni și mâine și desigur și miercuri, așa că vă aștept și mâine la aceeași oră la Lumea Religioasă. Eu sunt Beatrice Lospa, toate bune!